До них підійшов начальник табору і сказав, що їх бажає бачити якийсь пан Отон. Посадивши Гонсалеса в себе в кабінеті, начальник одвів решту до трибуни, де осторонь сидів пан Отон. При їхньому наближенні він підвівся. Він був одягнений, як на волі, навіть не розлучився з туго накрахмаленим комірцем. Лише одну зміну виявив у ньому Тару. Жмутики волосся на скронях безглуздо скуйовдилися, і шнурок на одному черевику розв'язався. Вигляд у слідчого був стомлений, і він ні разу не глянув співрозмовникам у вічі. Він сказав, що радий їх бачити, і просить передати свою вдячність доктору Вірьє за все, що той зробив. Рамбер і Тару промовчали. «Сподіваюся», – додав слідчий після короткої паузи, – «сподіваюся, що Філіп не дуже мучився». Уперше Тару почув, як пан Отон вимовляє синове ім'я, і зрозумів, що виходить є й інші зміни. Сонце сідало на обрії, і проміння, пробившись у шпарину між двох хмарок, освітлювало навкіс трибуни й золотило обличчя співрозмовників. «Правда, правда», – відповів Тару. «Він зовсім не мучився». Коли вони пішли, слідчий так і лишився стояти, дивлячись у бік сонця на вечірньому прузі. Вони заглянули до кабінету начальника попрощатися з Гонсалесом, який вивчав графік чергування. Футболіст поручкався з ними і розсміявся. «Хоч у роздягальню потрапив», – промовив він. «І то добре». Начальник повів гостей до виходу, але раптом над трибунами щось оглушливо затріщало. Потім гучномовці, ті самі, що в кращі часи повідомляли про результати матчу або знайомили глядачів зі складом команд, гугняво звеліли, щоб інтерновані розходилися по наметах, бо зараз почнуть роздавати вечерю. Люди поволі спускалися з трибун і тяглися до своїх наметів. Коли всі порозходились, з'явилися два невеличкі електрокари, такі бувають на вокзалах, і повагом поповзли проходом поміж наметами, несучи на собі два великі казани. Люди простягали назустріч їм обидві руки, два ополоники пірнали в два казани і випліскували бурду в дві простягнуті тарілки. Потім електрокар рушив далі, коло наступного намету повторювалася та сама процедура. «Усе по науці організовано», – сказав Тару начальникові. «А як же?» – самовдоволено підтвердив начальник, потискуючи відвідувачам на прощання руки. «Звичайно, по науці». Уже смеркло, небо очистилося. На табір лилося лагідне ясне світло. У мирне вечірнє повітря звідусіль підіймався брязкіт ложок і тарілок. Низько над наметами шугали кажани і зникали так само раптово, як появлялись. По той бік муру проскреготів трамвай на стрілці.
«Бідолаха слідчий», – буркнув Тару, виходячи за браму. «Треба б щось зробити для нього. Та як допомогти законникові? Були в нашому місті ще й інші табори. І то немало, але оповідач не стане про них розводитися з цілком зрозумілих міркувань, сумлінності і через брак точної інформації. Єдине, що він може сказати, це те, що саме існування таких таборів, дух людської плоті, що йшов звідти, оглушливий голос гучномовців надвечір, мури, що ховали таємницю і страх перед цим клятим місцем, усе це важким тягарем лягало на душі наших співгромадян і ще більше посилювало сум'яття, мучило всіх своєю присутністю. Почастішали сутички з начальством, траплялися всілякі непорозуміння.